Развод. Разводът в миналото е бил крайна мярка, до която се е стигало при изключителни обстоятелства. Оцеляването на брака е било съпроводено с множество жестоки и продължителни компромиси на съпрузите с достоинството, личността и развитието им. В днешно време брачната институция е изключително нестабилна и никой не е застрахован от развод. На бракът вече не се гледа като на благо, което трябва да се запази на всяка цена, а се възприема като пречка за пълноценен живот и развитие на съпрузите. Тенденцията в последните 3 десетилетия за нарастване на броя на разводите не подминава и нашата държава. Настоящата статия е обемна по съдържание и цели да разкрие възможностите, с които разполагат съпрузите за уреждане на техните взаимоотношения, както и да отговори на по-често срещаните въпроси, свързани с представянето на родителските права, цена за развод, по взаимно съгласие, по исков ред, издръжката на децата и уреждане на имуществените отношения. Смятаме, че ако човек е на път да сложи край на своята брачна връзка, то си заслужава да инвестира 10 минути от времето си, за да се осведоми за възможностите и последствията от тези действия. Бракоразводните производства се разделят на развод по взаимно съгласие и развод по исков ред, поради непоправимо разстройство на брака. С какво ще ви запознаем? Развод по взаимно съгласие. Как започва производството за развод по взаимно съгласие? Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие? Цена развод по взаимно съгласие, разходи, адвокатски хонорар. Какви други документи са необходими за развода? Развод по исков ред. Има ли значение дали съдът ще се произнесе по въпроса за вината за развод? Как започва производството за развод по исков ред? Каква информация трябва да съдържа молбата за развод? Кога да изберем производство по исков ред? Как продължава производството след подаване на искова молба? Цена за развод по исков ред и необходими документи. Родителски права – предоставяне, ограничаване и лишаване. На кого се предоставят родителските права? Какво представлява процедурата по лишаване от родителски права? Кои са основанията за лишаване от родителски права? Как завършва процедурата по лишаване от родителски права? Пътуване на дете в чужбина. Какви възможности ни предоставя закона в такава ситуация? Важни съвети от практиката. Развод по взаимно съгласие. Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнатото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие. Как започва производството за развод по взаимно съгласие? Производството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред районния съд по постоянният им адрес. Формираната обща воля или съгласието трябва да е непоколебимо, категорично и окончателно и сериозно, обмислено предварително и мотивирано от важни причини. Как се доказват тези правни изисквания на практика? На първо място, общата воля трябва да е обективирана под формата на споразумение, което да съдържа решение относно следните въпроси. Къде ще живеят децата? Кой съпруг ще упражнява родителските права? Въпроси, свързани с личните отношения и издръжката на децата. Въпроси, свързани с имуществените отношения, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и прочие. Ще има ли промяна във фамилните имена? Трябва да знаем, че съдът винаги дава възможност, ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, да се отстранят недостатъците в определен срок, който е от така наречените преклузивни срокове. Важно е да знаете, че ако с вашият съпруг-съпруга сте решили да се разведете и единият от двамата е в чужбина и не желая да се върне, няма как да се изпълнят законовите изисквания за развод по взаимно съгласие. Именно по този начин съдът се убеждава в непоколебимостта и сериозността на съпрузите, като и двамата трябва да се явят лично в съдебното заседание и отново категорично да потвърдят, че решението им да прекратят брака е взаимно, сериозно и непоколебимо. Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие. Ако горе казаното е изпълнено и ако предварително сключеното споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение. Значи ли това, че вече съм разведена? Решението трябва да се постанови в едномесечен срок от датата, на която е приключило разглеждането на делото. Ако искането за прекратяване на брака е уважено, последното не подлежи на обжалване. Обикновено съпрузите искат да получат заверен препис от решението за развод, който може да им служи пред държавната администрация и трети лица. По аргумент за противното при недопускане на развода, двамата съпрузи заедно може да обжалват решението. Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие? По-бързо, по-економично, по-безболезнено. Предпочитано, ако имате деца. В това производство не се събират доказателства за прекратяване на брачната връзка и децата няма да бъдат травмирани от участието им в съдебно заседание. Ценните за вас неща – права върху децата, имуществени отношения, издръжка се решават от съпрузите предварително, а не от съда, както е в производството по исков ред. Цената на развод по взаимно съгласие е значително по-ниска. Цена развод по взаимно съгласие – разходи адвокатски хонорар. Ако ползвате адвоката за вашето бракоразводно дело, адвокатският хонорар обикновено варира от 500 до 800 лева. Таксата, която следва да се заплати при подаване на молбата, е 25 лева по сметката на районния съд. При допускане на развода следва да се заплати допълнителна такса, не по-голяма от 50 лева. В зависимост от това дали в споразумението се решават имуществени отношения или издръжка между съпрузите и децата, се събират допълнителни такси. Какви други документи са необходими за развода? Освен молбата и споразумението, съпрузите следва да представят и документ за платена държавна такса, удостоверяване за сключен граждански брак – оригинал, удостоверение за раждане на родените от брака и непълнолетни деца, нотариални актове или други документи за собственост на недвижими имоти и МПС, служебна бележка за последното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ последното съдебно заседание за определяне на месечната издръжка, комплект документи по образец – декларация за семейно, материално положение и имотно състояние, сведения за съпрузите, съобщение за прекратен граждански брак. Развод по исков ред. При прекратяване на брака по исков ред е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като инициативата може да бъде както на единият съпруг, така и на другият. Съществената разлика тук е, че липсва взаимно съгласие за прекратяване на брака, т.е. може да предприемете тази стъпка и без знанието и съгласието на другият съпруг. Твърденията на съпрузите, че брачната връзка е прекъсната непоправимо, че липсват обич, взаимност, уважение и разбирателство, се преценяват с оглед всички обстоятелства по делото и подлежат на доказване. Съдът се произнася служебно по следните въпроси. Упражняването на родителските права след развода, ако има деца. Издръжка на децата. Издръжка на съпруга. Ползването на семейното жилище в случай, че има ненавършили пълнолетие деца. Относно фамилното име. По имуществените спорове, ако има иск за тях. Има ли значение дали съдът ще се произнесе по въпроса за вината за развод? Съдът се произнася по въпроса за вината, ако някой от съпрузите е поискал това. Този въпрос е меродавен с оглед упражняването на родителските права, ползването на семейното жилище, отмяна на дарения и прочие. Например, ако е налице продължителна раздяла, и съпругата ви е извън страната, можете да заведете дело за развод по исков ред, без произнасяне по въпросите за вината. Как започва производството за развод по исков ред? Молбата за развод се подава от единият съпруг в районния съд по местожителство на другият съпруг, ответник, поне в два екземпляра, по един за съда и за съпруга ответник. Ако от брака има непълнолетни деца, се подава допълнителен екземпляр за дирекция социално подпомагане, съгласно изискванията на член 15 от Закона за закрила на детето. Каква информация трябва да съдържа молбата за развод? Ако подавате сами исковата молба, тя трябва да е написана на български език, да е адресирана до съда, да идентифицира съпрузите, имена, ЕГН, адрес. Подробно изложение на обстоятелствата, поради които считате, че е налице непоправимо разстройство на брака. Искане съдът да постанови развод поради сериозното и непоправимо разстройство на брака. Молбата следва да се датира и подпише, като се представят и всички доказателства, на които се основават твърденията. Как да изберем производство по исков ред? Най-общо казано, разводът по исков ред е последна стъпка, когато няма други алтернативи. Съпругата ви не желае да се разделите, не може да се разберете по въпросите, свързани с правата върху децата, семейното жилище, издръжката и така нататък. Оказван ви е тормоз или сте заплашвани. Единият от двамата е в чужбина и не желае да се прибере, за да се разведе мирно, и още много други индивидуални житейски казуси, които няма как да бъдат описани в настоящата статия. Ако все пак сте избрали тази стъпка, трябва да знаете, че от този момент нататък съпругът ви е опонент в едно съзнателно производство и действията, които предприемате, най-добре да останат единствено между вас и бракоразводният адвокат, на когато сте се доверили. Понякога дори хората, които приемате за близки, може да се окажат от страната на вашият съпруг-съпруга. След като сте взели решението, трябва да съберете всички документи, които удостоверяват имуществени права, като нотариални актове, договори за покупко-продажба на МПС, документите на фирмата, ако сте съдружник или собственик и други. Обмислете добре всички по-скъпи дарения и подаръци, които сте получили от роднини, близки и приятели, ако срещу вас се упражнява на домашно насилие. Вземете копия от входирани молби до съда и органите на МВР, медицински свидетелства, предупреждения от органите на МВР, заповеди от съда и прочие. Тези документи ще послужат на бракоразводният адвокат, за да прецени ситуацията и да предприеме правилните ходове в процеса. Това бракоразводно производство се характеризира с така наречената процесуална консумация или още изчерпателност в брачния процес, което значи, че съпругът, който предяви иск за развод, трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, които са настъпили и само известни. За вас това означава, че не трябва да криете нищо от адвоката си и да съберете всички необходими доказателства и доказателствени средства, които биха послужили за доказване на твърдените от вас факти, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Непосочени основания или такива, които са настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод. Как продължава производството след подаване на исковата молба? Ако молбата има нередности, на ищеца се дава срок за отстраняването им. При редностност и допустимост на исковата молба, същата се изпраща на съпруга ответник, който разполага с едномесечен срок за отговор, а в предвидените от закона случаи на дирекция социално подпомагане. След това делото се насрочва в открито съдебно заседание, в което съпруга, по чиято инициатива е започнало производството, следва задължително да се яви, тъй като при неявяването му без уважителна причина се тълкува като отказ от прекратяване на брака. Важен момент в производството е напътстването на страните към доброволно уреждане на спора или медиация. По този начин се дава възможност на страните да преразгледат отношенията си, да преминат към развод по взаимно съгласие и да сключат споразумение. Цена за развод по исков ред и необходими документи. Първоначалните такси за завеждане на делото и допускането му за разглеждане са същите в размер както при развода по взаимно съгласие. 25 лева за образуване на делото и по 20 лева на човек окончателни такси след приключване на делото. Допълнителен разход в делата за развод по исков ред са експертизите и оценките, които извършват вещите лица на имуществата в режим на съпружеска имуществена общност с оглед тяхното разделяне и разпределение, както и адвокатският хонорар. Освен вече горе изброените документи, се прилагат и такива доказващи вината за разтрогването на брака. Решението за прекратяване на брака може да се обжалва само в частта относно вината на съпрузите. Родителски права, предоставяне, ограничаване и лишаване. При развод съпрузите имат възможност да се споразумеят относно упражняване на родителски права и отглеждането и възпитанието на децата. Предполагаме, че щом четете тази статия във вашия случай, отношенията с бившият ви партньор не са така гладки и стои въпросът как и на кого ще бъдат предоставени родителските права. Нека уточним, че съдържанието по-долу се отнася и за случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак, последва раздяла и не могат да постигнат съгласие, кой от двамата да се грижи за възпитанието и отглеждането на детето. В тези случаи по съдебен ред трябва да се уреди кой от тях ще упражнява родителските права върху децата, както и въпроси, свързани с издръжката на децата и семейното жилище. На кого се предоставят родителските права? При развод по исков ред, ако между родителите не се постигне съгласие относно местоживеенето и упражняването на родителските права, съдът с цел защита интересите на децата се намесва и постановява решение, с което определя на кого от двамата родители предоставя упражняването им. Критериите са съвкупни, като преценката се прави с оглед интересите на детето, пол и възраст на децата, морални и възпитателни качества на родителите, привързаност на децата към родителите, материални средства. Принципът е, че родителските права се предоставят на родителя, при когото ще живее детето. Трябва да сме наясно, че с влизането в сила на решението, с което се постановяват родителските права, да се упражнява от един от двамата родители, другият родител не се лишава от родителски права, а задълженията и на двамата родители се запазват независимо от допуснатият развод. В редица специални закони се изисква съвместно упражняване на родителските права, независимо от брачния статус на родителите, когато с тях се засягат особено важни за детето права и интереси. Определяне на име, промяна в гражданството, издаване на паспорт и пътуване в чужбина и прочие. Какво представлява процедурата по лишаване от родителски права? Лишаването от родителски права представлява цялостно отнемане на родителските правомощия, като крайна мярка за защита на децата в отношенията им с родителите. То е уредено в член 132 от Семейният кодекс. Съдебната практика приема, че лишаването на родителски права е крайна законно установена мярка за защита интересите на детето – личност, възпитание, здраве и имущество от собственият му родител. Кои са основанията за лишаване от родителски права? Най-общо те могат да бъдат разделени в две групи. Отнемане на родителските права поради тежки случаи на поведение, представляващо опасност за здравето, личността и имуществото на детето. Например, системен физически и психически тормоз, побой, системна злоупотреба с алкохолни наркотици, разпиляване имуществото на детето, покомар и други. Възможно е да са налице и обективни причини, които да водят до невъзможност на родителя да се грижи за детето, като продължително физическо или душевно заболяване, което не му позволява да упражнява родителските си права. Лишаване от родителски права поради трайно неполагане на грижи и неизплащане на издръжка. Практически по-често срещаното основание за отнемане на родителски права. Съгласно практиката, в този случай неизпълнението на посочените по-горе родителски задължения трябва да е предизвикало продължително дезинтересиране от детето. Трайното неполагане на грижи за детето от родителя и липсата на финансов или друг материален принос за отглеждането са достатъчни доказателства за противоправно поведение на родителя и неизпълнение на родителските задължения. Например, напускане на семейството от единият родител и неосъществяване на контакт през продължителен времеви период. Неизпращане на парични средства през това време. Пълно непроявяване на интерес за развитието и състоянието на детето. Пълна липса на комуникация. Никакви опити за връзка. Трябва да знаем, че не във всеки случай неплащането на издръжка през определен период от време е основание за лишаване от родителски права. Необходима е и втората предпоставка – пълна дезинтересованост. Тоест, ако родителят е проявявал някаква активност и желание да осъществи контакти с детето, то искането за отнемане на родителските права на това основание ще бъде отхвърлено. Когато взема своето решение, съдът изслушва становище на социални грижи – отдел за крила на детето. Ако детето е навършило 10 годишна възраст, се взема в предвид и неговото мнение. Как завършва процедурата по лишаване от родителски права? Съдът отнема правата на родителя и определя режим на лични контакти с детето и родителят, чието права са отнети и дължимата издръжка. Важно е, ако родителят не е плащал издръжка, може да искате съдът да го осъди да плати и дължимата издръжка за период от една година, ведно с законната лихва върху всяка просрочена вноска, чието минимален размер ще бъде една четвърт от минималната работна заплата за страната, считано от подаване на исковата молба. Пътуване на дете в чужбина. Актуален стои въпросът за пътуването на малолетни и непълнолетни деца в чужбина, при разведени или разделени родители. Принципът е, че двамата родители трябва да представят своето съгласие за пътуване на детето в чужбина. На практика при раздяла, често единият от родителите се е отчуждил, може да е установен в друга държава, което създава трудности в издаването на международен паспорт на детето, както и в получаването на изрично съгласие за конкретно пътуване извън България. Какви възможности ни представя закона в такива ситуации? Когато липсва съгласие между родителите относно задгранично пътуване, съдът следва да се намеси и да реши тези въпроси по член 127а, алинея 2 от Семейният кодекс. Важно е да знаем, че става въпрос за конкретно възникнал между родителите спор, а не за пътувания по принцип. Съдът може да разреши по реда на член 127а от Семейният кодекс пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единият родител само за пътувание в определен период от време и или до определени държави, респективно държави, чието кръг е определяем. Трябва да знаем, че е без значение факта, че детето не контактува с другият родител. Това не заличава неговото родителско качество. Вече обсъдихме каква е процедурата за лишаване от родителски права. Важно! Искането на разрешение за пътуване на детето извън пределите на страната следва винаги да е конкретизирано така, че да позволява събиране на необходимите доказателства за преценката за наличието на конкретно защитеният интерес на детето при излизането му в чужбина. Важни съвети от практиката. Съгласно практиката на българските съдилища, не е в интерес на детето извеждането му в държави извън Европейската общност и държави, с които Република България няма сключени договори за правна помощ. Например, пътувания до Сърбия и Турция могат да бъдат приети като рисковани. Според възприетото от Европейския съд, при разглеждането на искането за даване на разрешение за пътуване на детето в чужбина, съдът следва да прецени всички факти от значение за интереса на детето.